So ek sê het, is ons vandag besig om te fokus op ons visie vir ons gemeente vir hierdie jaar en sommer vir dit wat kom en hierdie visie te doen met die idee dat ons sê ons moet weer stadbouwers word. Ons moet weer ons rol kom speel in die stad, ons moet weer kom strukture skep, ons moet weer kom hoop bring vir mense deur elke terrein van die samelewing te impakteer met die waarheid en die hoop en die lewe van Jesus Christus. So dis waarop ons gaan fokus vandag. So wees gereed dat die Here jou wil inspireer. En ek weet hier's mense wat hier langs aan die saal sit en buite en oral mense wat luister ook oor die internet. En mag die Here ons allemaal net weer bevestig vir ons bevestig dat ons kragtig is, dat ons 'n verskil kan maak en dat ons kan uitsien na 'n nuwe toekoms. Maar ons kan dit nie self doen nie. En dit help nie eers ons begin die woord lees as ons nie eers vir die Here vra maar kom lei ons nie. Hy wat die ontwerper is van hierdie stad. Hy wat weet wat moet gebeur. Dat ons vra Here asseblief kom seën ons, kom breek vir ons oop, kom laat ons die plan verstaan, en kom gee ons die krag om dit te doen, so kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar, dat U mense soos ons wil gebruik, om U koninkryk op aarde sigbaar te maak. Ons is dankbaar, dat U deur die Gees in ons woon, wat ons die krag gee, om dit te kan doen. Ons is dankbaar, dat daar hoop is, want Here, ons is U, en U is binne in ons, en daarom is daar hoop. Ons is dankbaar vir 'n dag soos hierdie, waar ons kan saam dink, oor ons toekoms, en kan saam begin beplan oor ons toekoms. Ons is dankbaar, Here, dat U ons nooit verlaat nie. Ons is dankbaar vir U woord, wat vir ons leer en vertel van wat U plan is. Kom, maak dit sterk in ons, deur die Gees vandag. Daar is niks wat ek kan sê, wat mense kan inspireer en beïnvloed nie, Here. Dis die waarheid, maar dit wat U kom doen, is blywend en kragtig. Dit bring hoop, dit bring verandering. Mag het so wees vandag, mag ons allemaal geïnspireerd wees, en mag dit wat vandag ons hier saam lees, en saam praat, en saam dink, en saam bid, mag dit, Here, groot dinge tot stand bring, wat vir die wereld sal wys, dat Jesus Christus die koning is van die konings, en elke deelkie van die samelewing impakteer met sy heerskappy. Ons is afhanklik van U, kom vul ons met U gees, en kom lei ons met U waarheid, as ons nou saam lees. In Jesus naam. Amen. So ja, ons het die voorreg dat ons nou kan saam lees hier uit Hebreërs uit. Ons gaan saam lees 'n gedeelte uit Hebreërs 10 uit en dan 'n gedeelte uit Hebreërs 11 en dan net so kort deeltjie wat ons gaan saam lees uit Hebreërs 12. Ek gaan sulke stukkies lees. En as ons dit lees, luister nou heeltyd as dit gaan rondom God wat iets vir ons wys in die toekoms. Iets wat gesien kan word. Hebreërs 11 praat van gelowiges wat goed aangepak het, wat buitengewoon en eintlik onmoontlik was. Maar God wat heeltyd vir mense iets wys wat hulle kan sien, al gebeur het nog nie. En dan ook God wat 'n stad bou. Iets wat hy nou besig is om te bou, maar ook iets wat in hiernamaals volmaak gaan wees. So luister die hele tyd vir dit wat gesien kan word vir 'n stad wat gebou gaan word. Nou, Hebreërs 10 begin eintlik en vertel eintlik vir ons van die chaos wat mense in daai tyd ingeleef het, die onreg en die vervolging en die hopelose omstandighede wat hulle verduur het. En dan kom hy aan die einde van Hebreërs 10 vers 39 staan aan, maar ons, nadat hy gesê het van al die chaos, ons is nie van die wat terugduins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Daar staan eintlik, ons geloof is die behoud van ons lewe. En dan begin hy met geloof. Dan verduidelik hy dit. Hy sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat jy hoop. Dit kan ook letterlik vertaal word om te sê, om te glo is die fondasie of die substruktuur van dit wat ons hoop. Dis om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit word ook vertaal met dis die bewys van die dinge wat ons nog nie sien. En dan sê dis immers vanweer hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge dis nie ontstaan uit iets wat ons kan sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain, en vanweer Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy opregte man is. Want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy al reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig, dat hy voordat hy weggeneem het, geleef het, soos God dit wou. En dan staan daar, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, sal beloon. En dan vertel hy oor Noag, vertel hy van hierdie opdrag in hierdie, jy kan dit dink, hoe onmoontlike opdrag is dit om 'n ark te bou, te midde van die drama en die beproewings wat daar was. En dan begin hy by Abraham en hy sê, omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het, en het hy weggetrek na 'n plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang het. Weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land, in tente het hy daar gaan woon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. En dan staan daar, want hy het uitgesien na die stad, wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. En omdat hy geglo het, het hy, alhoewel Sara onvrugbaar was, en hy het 'n oud krag ontvang om 'n kind te verwerk, omdat hy geglo het, dat God wat hom beloof het, getrou is. Die gevolg was, dat daar van een man, wat nie meer 'n kind kon verwerk, die kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim, en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is, maar, hulle het dit in die verte gesien, en daaroor gejuig, en hulle het erken, dat hulle hierdie op aarde maar net vreemdeling en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee te kenne dat hulle op soek is na die vaderland. As hulle terugverlang het, sou hulle soontoe kon teruggaan, sou hulle geleentheid gegaan het om daarin terug te keer, maar hulle het na 'n beter vaderland, dis na die hemelse verlang. En daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. En dan is daar ook hierdie gedeelte wat ons lees van Moses. Ons lees dat toe hy groot geword het, het geweier om 'n seun genoem te word van die farao. Hy het verkies om eerder sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om hierdie kortstondige genietinge van die sonde te hê. Die smaad ter wille van Christus, het was vir hom 'n groter rykdom as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat sonder om vir die woede van die koning bang te wees. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God kan sien. Ok, so daar het ons nou weer gesien. Ons lees in vers 10 dit ook, want hy het uitgesien na die stad, nee, waar God dieselfde die ontwerper en die bouer is. En dan lees ons in die einde van hoofstuk 11, lees ons weer dat hy sê, alhoewel allemaal van hulle geloof, alhoewel met soveel lof van hulle getuig is, het hulle nie allemaal gekry hier op aarde al wat vir hulle beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. So daar het al baie goed gebeur, Noag het 'n ark gebou, Moses het die volk gelei, daar het 'n klomp goed plaasgevind, Abraham het 'n hele volk gaan vestig op 'n ander plek, maar dit is nog steeds nie die heeltemal die volmaakte nie. En nou begin hy by Christus, hy sê, terwyl ons dan so groot geloofskare rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Laat ons die wedloop wat voor lê met volharding hardloop, die oog, dit wat jy kan sien, gevestig op Jesus, die begin en die volëinding van ons geloof. En dan staan daar ook, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, dit wat Christus in die vooruitsig gesien het, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En nou sit hy aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, kyk na hom, wat so vyandige optrede van die sondaars kon verdra het, sodat jy nie geestelik moeg raak en uitsak nie. En dan vertel hy in hoofstuk 12 weer van 'n klomp uitdagings, en dan sê hy, in die Ou Testament het die volk gekom, het hulle daar by Sinai het hulle gekom, waar God sy verbonds reëls vir hulle wil gee, maar dit was 'n verskriklike vreesagtige gebeurtenis. Die mense kon eers in die berg raak nie, en dan staan daar selfs Moses en al die ouens het van angs gebewe. So dit was 'n verskriklike geweldige ervaring om te dink, hulle moet met God in kontak wees, want hulle was sondig en hy was heilig. Dit was moeilik eintlik om in daai verhouding te leef. Maar nou sê, luister julle ouens, wat vandag leef in 'n nuwe verhouding met God. Maar julle het wel gekom by Sinaï berg en die stad, hier is weer eens, die stad van die lewende God. Dis die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborene wie sy naam in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat regter oor almal is en by die geeste van die wat vrygespreek is en nou volmaak is. By Jesus Christus het julle gekom, die middelaar van die nuwe verbond en by die besprenkelingsbloed wat van iets beter getuig as die bloed van Abel. So nou sê hy, ons ouens, ons is nie in die Ou Testament wat by God kom met al die vrees en bewing nie. Ons het by God gekom in 'n nuwe verhouding, in 'n herstelde verhouding by Jesus Christus, waar ons in sy stad eintlik geestelik al dit kan sien en beleef. En vanuit daai posisie kan bestaan. Nou goed, net so 'n paar uittreksels uit hierdie gedeelte wat telkens vir ons iets wys van geloof wat mense goed gesien het in die verte, daarna uitgesien het en God wat deur hulle seker goed begin sigbaar maak het en hierdie stad wat God besig is om te bou. Soos wat hy sê, hy het uitgesien na hierdie stad met die vaste fondamente waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Nou gelowiges, ons leef min of meer in dieselfde omstandighede as die mense wat ons van gelees het hier in Hebreërs 10. Daai mense was ook onder druk. Hulle was onderwerp aan korrupsie, aan vervolging. Hulle is as vreemdelinge behandel, mense sonder regte. Daar was chaos ook in daai regering. Die regering van hulle tyd was korrup en wreed baie keer meer as dit wat ons vandag sien. So dis ook mense wat in moeilike omstandighede leef. So hierdie gedeelte is van toepassing op ons vandag, wat ook in baie gebrokenheid te bestaan moet voer, wat ook gekonfronteer word met soveel goed wat uit beheerheid is. Daar's stikkend om elke hoek en draai. Daar's stikkend in mense, daar's stikkend in sisteme, soos julle kan sien op daai foto, die goed is gebreek rondom ons. Daar's 'n klomp goed wat uit plek is in die wêreld waar ons elke dag bestaan moet voer. En omdat goed so stikkend is, bring dit vir ons vrees en komme. Dis 'n normale reaksie daar. Onstabiele omstandighede maak ook dat ons begin onseker raak oor die toekoms. Dis die slegste van onstabiele omstandighede. Dit maak dat ons onseker raak oor waarheen ons op pad is. En as jy eers onseker raak oor die toekoms, dan gebeur daar iets baie slegs met jou. Jy begin hoop verloor. Die oomblik as die toekoms vir jou onseker raak, begin jy ook hoop verloor, want ons trek maar ons hoop vanuit die toekoms uit. En as gevolg van hopeloosheid wat op elkeen van ons 'n rol speel, sien ons wat ons vandag sien. As gevolg van hopeloosheid, hoor ons is mense negatief. Hoor ons is mense kwaad. Hoor ons is mense moedeloos. Hoor ons is mense onseker en onvas, selfs in hulle geloof, omdat hulle hoop verloor. En ek dink elkeen van ons, wat hy is, ly op een of ander manier aan 'n mate van hopeloosheid. Omdat omstandighede so onstabiel is en omdat ons toekoms daardeur bedreig word. Nou wat staan ons te doen as gelowiges wat leef in hierdie tye in 2021? Ons wat in hierdie onstuimige water moet voortvaar. Is daar vir ons hoop? Gaan daar verandering kom? Die kort antwoord is ja. Daar is hoop. Daar kan verandering kom as ons wil. Die vraag is natuurlik, hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan daar hoop kom in die wêreld waarin ons leef? Nou praat ek nie net van hier waar ons as gelowiges saamkom nie. Ek praat ook van daar waar ons buite elke dag leef in die week. Hoe gaan daar hoop kom? Hoofstuk 10 sluit af met hierdie woorde. Onthou, nou het hy klaar verduidelik van die chaos waarin daai mense leef. En nou sê hy, ons is nie van die soort wat onttrek en terugduins nie. Ons is nie van daai soort. Soos gelowiges, as ons wil 'n nuwe toekoms sien, as ons wil hoop ervaar, moet ons weer vir mekaar sê, ons is kinders van die koning van die konings. Ons is nie van die soort wat terugdeins en onttrek en gaan wegkruip. Soos jy daai prentjie sien. Ons is van die wat glo in 'n hoopvolle toekoms. Ons is hier vir verandering. Ons verwag 'n nuwe toekoms en ons is hier om daai nuwe toekoms te gaan bou. Dis wat ons hier maak. En as ek en jy saam met God hierdie nuwe toekoms sien, omdat hy vir ons 'n hoopvolle toekoms skep, as ons dit saam bou en elkeen sy bouwerk kom doen, gaan daar weer hoop kom. En om hierdie rede wil ek dan graag hierdie jaar se jaartema wat ons verder gaan leef aan julle bekendstel as stadbouers. Dit het julle in die begin gesien. Dis die tema wat ons vir hierdie gemeente wil gee. Dat elkeen van ons hier, nie net die kerkleiers nie, maar elkeen van ons hier is 'n stadbouer. Dit beteken, ons leef in vervalle omstandighede. Ons sien die chaos in verhoudings, in die ekonomie, in die onderwys, in die mediese wêreld, in sosiale strukture, in verhoudings. Ons sien dit. En nou sê die Here, right, hou op wag vir 'n beter toekoms. Julle is die mense wat hierdie stad gaan herstel. Julle is die hoop, omdat ek in julle leef, en ek gaan julle gebruik om elke struktuur te impakteer, sodat daar kan hoop kom vir die wêreld. Net soos God vir Noag geroep het om 'n ark te bou wat hom jare gevat het. Net soos God vir Nehemia geroep het en gesê het, luister, Jerusalem lê in chaos, gaan jy soontoe en gaan bou daai stad weer op. So kom God na ons toe vandag en hy sê, kom bou hierdie stad weer op. Daar waar dit stikkend is, daar waar dit goed is, gaan bou voort op dit. Maar daar waar daar chaos is in ons omgewing, kom julle nou. En kom skep strukture in die naam van Jesus Christus, koninkrykstrukture, wat weer herstel sal bring, en hoop gaan bring, in 'n wêreld soos hierdie. Dis wat ons wil sê, nie net nou nie, maar eintlik vir die res van ons bestaan, is ons hier om God se koninkryk te bou, soos 'n stad, wat hier al moet sigbaar word, op elke terrein van die samelewing. Nou gelowiges, hoe gaan ons dit reg kry? Hoe gaan ek en jy, wat nou maar net hier deel is van 'n kleinerige geloofsgemeenskap, as jy dit meet aan die res van die wêreld. Hoe op dies aarde gaan ons 'n rol kan speel? Want die stikken daar buite is so erg. Dis in elke nuusberig wat jy lees. In elke stuk media wat jy sien, word jy gekonfronteer met hierdie stikken. Hoe gaan ek en jy 'n rol kan speel? Die eerste ding is, dis wat ons lees. Nadat God sê, julle is nie van die ouens wat terugduins nie, kom hy sê, maar julle gaan moet glo. Die eerste ding wat ons moet doen, as ons hierdie stad wil bou, en herstel wil bring, is dat ons weer moet gaan doen, wat hoofstuk 11 vers 1 vir ons sê, is om te glo. Dis wat ek gesê het, geloof is die fondasie, dis die onderbou van dit waarop ons, hoop, en geloof is die bewys van dit wat ons nog nie kan sien. So in die eerste plek, geloof is nie net om 'n geestelike idee te hê van die feit dat God bestaan. Geloof is nie net die hoop om te dink as ek doodgaan, ek gaan ek eendag hemel toe nie. Geloof is 'n fondasie wat reeds hier gelê word vir die dinge wat ek hoop. Soos ek en jy vandag sê, ons is gelowiges, dan moet ons ook vir die wêreld kan wys, hier is die fondasie wat ek en jy al besig is om te grou in die verwagting dat God op hierdie fondasie iets gaan kom neersit, wat herstel gaan bring. Geloof is nie net om te sê, ek gaan nou maar net vertrou en blindelings voortstrompel nie. Dis om 'n fondasie te lê. Vir dit wat ons verwag. Vir die goed wat ons wil sien gebeur, moet ons nou 'n fondasie begin grou. Dis nie met ander woorde net 'n geestelike, emosionele toestand. Geloof, staan daar, is die bewys van dit wat ons nog nie kan sien nie. So geloof is nie 'n ding wat in die lug hang nie, ek het al die bewys daarvan. En hierdie bewys is amper soos, kan mens maar sê, 'n argitekplan. Julle kan sien daar, dis 'n argitekplan van die huis wat ek wil bou. Dis die bewys. As ek 'n huis wil bou, is die bewys dat ek al begin deur hierdie argitekplan op te trek. Want sonder hierdie plan, gaan ek nie 'n huis bou nie. En nou kom die Here en hy wil ons herstel met hierdie goed en sê, hoe lyk jou aksieplan? Want jou aksieplan en die aksies wat jy loods, is die bewys van die dinge wat ons nog nie nou al kan sien nie. Maar dis die bewys van die goed wat gaan gebeur, want ek en jy is al klaar besig om die aksieplan saam te stel. En die goed te begin loods wat in gang moet kom, sodat dit wat nog nie nou sigbaar is nie, in die toekoms gaan kan uitspeel. Dis geloof. Dis die fondasie wat ek en jy vandag gaan begin grou, sodat God iets besonders daarop kan bou. Maar onthou, mense, gebou is nooit groter as die fondasie. Dit wat jy grou, is dit wat jy kan bou. En nou wat die Here sê, maar kom kry weer 'n bietjie geloof. Kom grou weer 'n bietjie iets, sodat ek iets besonders daarop kan neersit. Dat hierdie hoop sigbaar een klip na die ander opgepak kan begin word. Kom kry jou aksieplan. Sodat dit wat nie gesien kan word nie, nou reeds beplan en gereed gemaak kan word en uitgevoer kan begin word deur my en jou. Gelowiges, en dis eintlik maar die verhaal van Hebreërs 11. Vers 3 sê, alles wat bestaan, het God uit niks uitgeskep. Dis God se manier. Hy begin nie by iets wat ek dink moontlik is, en by iets wat daar klaar is, en dan verander hy so 'n bietjie en sê, voilà, daar's dit nie. Hy begin, hy sê, dit wat bestaan, het uit die onsienlike uitgebeur. Nou kom God, hy sê, daarom roep ek julle nou vir dieselfde proses. Julle sien nie hoop nie, daar is nie strukture nie, die goed is vervalle. Maar uit daar niks uit, gaan ek julle begin gebruik om hoop te skep, om die fondasies te lê, om die aksieplanne in gereedheid te bring. So sonder geloof, gelowiges, gaan niks gebeur nie. Net soos die huis nie gebou gaan word sonder hierdie aksieplan, hierdie argitekplan nie. Geloof is nie iets wat in die lug ronddryf nie. Dit is 'n strategie wat ek en jy gaan begin uitrol sodat onsigbare dinge sigbaar kan word. Gelowiges, dit wat ek en jy 10 jaar terug geglo het, dit wat ek en jy 10 jaar terug as gevolg van ons geloof begin beplan het, is dit wat ons vandag sien. Dis hoe eenvoudig is wat dit is. As ek en jy nie tevrede is met dit wat ons vandag sien nie, moet ons teruggaan na dit wat ons 10 jaar terug geglo het en die aksies wat ons op grond van daai geloof in werking gesit. Die fondasies wat ons 10 jaar terug gegrou het, is dit wat ons vandag sien. Dis so eenvoudig as dit is. Ek en jy het daai invloed. God gaan nie buite ons hierdie goed laat gebeur nie. Hy het ons geskape as vennote in sy koninkryk. Hy het ons hier geplaas as die rentmeesters wat hierdie plek moet bewaar en bewerk. Hy gaan nie sy plan verander nie. Soos ek en jy 10 jaar terug beplan het om met vrees en al hierdie kommer en die goed te grou en te beplan, is dit wat ons vandag sien. Ons het daai invloed. Ons het mag. As jy 10 jaar terug geglo het in die onderwys en dat jou kind onderrig nodig het, het jy om 10 jaar terug in die skool gesit en is hy vandag in graad 10. Dis wat geloof doen. Dis wat 'n aksieplan doen. As jy 10 jaar terug geglo het, jou huis is te klein en jy sal moet uitbrei en jy sal moet harder werk en jy sal moet planne kry om hierdie ding uit te brei, is dit waarskynlik so dat jy vandag 10 jaar na in 'n ander huis bly of in 'n groter die dingetjie bietjie uitgebou het. Want dis wat geloof en aksieplanne doen. En net so, as ek en jy 10 jaar gedink het alles is hopeloos en hierdie land gaan in duie stort en daar is nie 'n kans nie en dit gaan net meer op chaos word, dan sien ons dit wat ons beplan en gehoop het vandag. Dis hoe dit werk. Geloof maak onsienlike dinge sigbaar. Dit wat ek in die geloof beplan en leef, bewys die dinge wat ons nog nie gaan sien nie, maar dit wat gaan gebeur. En belangrik van geloof is, geloof begin nie by dit wat ons dink moontlik is nie. Geloof begin by dit wat God vir ons wys. En nou begin ons dit glo. En nou begin ons aksieplanne op grond van dit uitrol. In hierdie gedeelte, hoofstuk 11 en 12, sien ons heeltyd drie fases wat uitrol. Dit begin altyd by chaos. Dit begin altyd by nood en een of ander hopelose situasie in die tyd van watter gelowige ons ook al daarvan lees. En dan kom God en hy wys 'n plan. Of hy gee roeping. En nou in geloof begin mense dit daarop reageer, hulle sien dit in die verte en hulle begin dit in plek sit. En selfs in hulle lewe kom goed tot stand, soos wat Noag 'n ark gebou het en Abraham geskuif het van die een plek na die ander in 'n nuwe plek 'n werklikheid gemaak. Dit begin goed al sigbaar word. En dan kom die gedeelte en hy sê, en dan aan die einde Na hierdie werk gaan julle in die volmaakte leef. So daar's heeltyd hierdie beweging. Dit begin by die hopeloosheid, dan kom die impak deur gelowiges se geloof en dan kom die volmaakte, dit wat God in hier naam ons skep. Maar dit is belangrik om te sien dat daar reeds hier groot impak gemaak word deur die reaksie van gelowiges op die roeping van God. Ek en jy moet dus nie sit en wag om die emmer te skop sodat ons eendag in die volmaakte kan leef nie. Dit kom nou al. Ons begin nou al bou in hierdie stad. Dit wat ek en jy vandag beplan, gaan begin rigting kry in die vooruitsig van dit wat ook volmaak gaan wees eendag. Hoofstuk 10 vers 36 sê, geloof is die behoud van ons lewe. As jy 'n bietjie onseker voel, onvas op jou voete, dan kom die Here en sê, maar kom kry weer geloof, want dit is die behoud van jou lewe. Nie jou finansiële beplanning nie, nie die toestand van die ekonomie of wie in die regering is nie. Ons geloof gaan die behoud wees van ons lewe. En dit wat ons gaan begin uitleef, gaan ons dit kom wys en na ons daarin versterk. Dis hoe dit werk. Nou goed, ons gaan uit die aard van die saak nou hierdie goed moet geloof. Maar hoe pas ons hierdie geloof toe? Hoe pas ons hierdie geloof toe? Dit wat ons duidelik in hierdie gedeelte sien, is jy moet die toekomsplan sien. Jy moet die toekomsplan sien. Ons as gelowiges vandag, as ons wil stadbouers wees, moet ons sien wat God vir ons wys en waar ons mee moet begin besig raak. Ons kan slegs geloof aksie neem op dit wat God vir ons opdrag voorgee en dit wat hy ons in die toekoms laat sien. Dit sien ons baie duidelik in vers 10, vers 13, vers 27, 12 vers 2. Dat die gelowiges moes daai plan sien en op grond van dit moes hulle aksieplanne formuleer. So geloof is nie, ek en jy vertrou maar net God is daar, nou strompel ons blindelings die toekoms in nie. Nee, geloof is om te sien wat God vir ons wys. En hierdie visie dryf ons. Dit laat ons kans sien vir alles, sodat ons dit kan tot uitvoering bring. En nou is die vraag. Nou is die vraag vir ons as gelowiges. Nou is die vraag vir ons as 'n gemeente hier in die stad. Wat sien ons in die toekoms? Wat sien ons in die toekoms? Want dit wat ons sien, is dit wat ons gaan dryf en ons aksies gaan bepaal. Kyk na die prentjies. Dit wat jy sien in die toekoms van hierdie land, van jou omstandighede chaos is, gaan ek en jy strukture oprig om hierdie chaos te probeer hanteer. Dis soos 'n mens werk. As jy dink daar is chaos op pad, gaan jy sisteme skep om jou te probeer beskerm teen die komende chaos. Dis wat die meeste mense vandag doen, gelowiges in kluis. Ons is heeldag besig om vrese te probeer beplan en te bestuur, sodat as die chaos kom, gaan ons hopelik dit kan oorleef. En daarom jaag ons na alles wat ons op aarde vastigheid kan gee en finansiële voorspoed en beskerming vir my en my toekoms. Ons alle strukture begin naderhand lyk na hierdie vrees wat ons probeer vanaf wegkom. Dis soos dit is. As jy dit sien, gaan ons dit beplan, gaan ons dit probeer vermy. Maar gelowiges, as ons hoop sien, as ons toekomsprentjie anders lyk, dan gaan ek en jy as oorwinnaars in Jesus Christus begin beplan na hierdie nuwe stad. Hierdie nuwe prentjie. Gaan ek en jy met hierdie hoopvolle toekoms in gedagte begin bou aan die herstel sodat ons daai prentjie wat ons sien kan begin leef. Want daarom praat ons nie net van geestelike goed wat ons doen nie. Ons praat van praktiese goed wat God ons voor geroep het as rentmeesters. Dat God ons roep om koninkrykstrukture op te sit vir elke stelsel in hierdie wêreld. Sodat dit hom kan verheerlik. En die wêreld kan sien, hy regeer nie net oor geestelike goed nie. Hy sit nie net in liedjies sing in die hemel nie. Hy is die God wat alles beheer, bepaal en bestuur en vir my en jou wil gebruik om dit werkbaar te maak tot sy eer. Dit wat ons sien, gaan ons inspireer. En as dit wat ons sien hoopvol is, gaan dit ons krag gee vir al die uitdagings wat ons op hierdie pad gaan hê. Want die feit dat ek 'n mooi prentjie het, beteken nie al die probleme verdwyn nie. Maar dit wat ons sien as 'n werklikheid in God, gaan ons inspireer om deur hierdie goed te beweeg. Selfs al is daar goed wat sleg is. Selfs al is dit nog gebroken ons. Maar ons moet dit sien. Dat ons daar kan afstap en dit kan beplan. Hoofstuk 12 vers 2 sien ons selfs dat Jesus Christus in die vooruitsig van dit wat hy wil gaan bewerk het, het hy kans gesien vir die kruis en die swaar wat hy moes verduur. Dit wat hy gesien het. Hy het gesien dat dit wat hy gaan doen, gaan verlossing en hoop vir ons allemaal bring. Die vernietiging van die Satan se mag oor ons. En omdat hy het gesien het, en uitgesien het na hierdie versoening tussen ons en hom, het hy kans gesien vir al hierdie swaar wat hy moes verduur. En daarom is dit so belangrik geloof. As ons praat van stadbouwers vandag, as ons praat van dit wat moet kom in die toekoms, is dit tyd dat ons weer die hoop en herstel moet visualiseer vir dit wat God ons voor wil gebruik. Dalk sien ek en jy te veel chaos. Dalk sien ek en jy te veel wat die wêreld vir ons wil wys. Dalk het ek en jy kenners geword van alles wat fout is. Dalk moet ons dit 'n bietjie erken. Dat ons versamelaars geword het van die chaos wat oral rondom ons is. Dalk is dit tyd vandag dat ons weer gelowiges word. Weer sien wat God ons wil laat sien. Dit kan beplan sodat dit kan gebeur. So ek moet dit sien. Die tweede ding is, ek moet dit net sien nie, ek moet die strategie van God ontvang, die plan van hoe ek en jy dit wat ons sien moet uitvoer, moet ons ook by God kry. Sodat ons dit prakties dag vir dag kan uitleef, al is ons nog nie by die prentjie nie. Vers 10 maak duidelik, sê, God is die ontwerper en die bouwer van hierdie stad. Ek en jy bou dus nie aan iets wat ons wil hê of in 'n toekoms wat vir ons gemaklik is. Nee, ons bou wat God wil bou. Want net God se plan vir Suid-Afrika gaan werk, nie een van ons opinies gaan slaag nie. God se plan in Jesus Christus gaan hierdie land herstel en net sy plan. En daarom is dit belangrik dat ek en jy verstaan hoe lyk God se bouplan vir hierdie stad? Hoe lyk sy ontwerp? En hoe kom ons by daai bloudruk, daai argitekplan wat ons as rentmeesters vir God hier moet bou vir sy koninkryk? Die eerste ding, gelowiges, wat moet gebeur as ek en jy God se plan wil verstaan, is dat ons moet ontsla raak van ons eie denke en ons eie emosies en ons eie ervarings en ons eie voorkeure. Daarom sien jy daai prentjie van 'n skoon bladsy. As ons God se plan wil verstaan, sal ons weer by daai geskoon bladsy moet kom. Die probleem is, ek en jou denke is gevorm deur ons ervarings. Dit wat jy beleef het al in hierdie lewe, beïnvloed hoe jy dink en wat jy wil beplan. Beïnvloed wat vir jou aanvaarbaar is en hoe jy oor ander mense dink en oor hulle voel en hoe hierdie strategie moet werk en vir wie dit moet help en vir wie nie. Dis die probleem. Suid-Afrika het nie begin in 2021 nie. Hy het meer as 400 jaar terug sy geskiedenis met ons hier begin. En daai geskiedenis is tragies. Dis vol rasisme, dis vol korrupsie, dis vol magbeheptheid. Dis vol van 'n klomp goed wat my en jou gevorm het. En ongelukkig lyk die strukture wat ons nou wil bou soos die goed wat ons ervaar het. En die chaos wat ons beleef het en nou wil ons goed bring wat ons pas en vir ons 'n beter toekoms verseker. Nou kom die Here en hy sê, kom weer op die skoon bladsy. Kan ek jou weer laat dink aan 'n oplossing wat onbesoedel is deur jou ervarings, deur die chaos in die ekonomie, deur die korrupsie in die land, deur die onreg en die rasisme en die goed wat ons almal raak. Kan ek jou weer daai plan wys? So as ek by God se plan wil kom, moet ek eintlik kom by hoe het Suid-Afrika gelyk voor ons hier aangekom het? Voor enige mens hier aangekom. Wat was God se plan om hierdie land te bou? Voor ons mekaar begin beïnvloed het en nadelig begin op ek kan aan lelike woorde dink, maar op sweep het en opblaas het. Om alles te maak soos ons dit vandag sien. Hoe daai plan gelyk? Hoe het God se plan gelyk vir swart en wit mense in hierdie land? Hoe het God se plan aanvanklik gelyk vir die ekonomie en hoe mense moet leef in ondersteuning van mekaar in plaas van elkeen se eie gejaag na sy eie voorspoed en toekoms? Hoe daai plan gelyk? Hoe die plan gelyk van hoe mense mekaar moet versorg, medies en op verskillende maniere. Hoe het verhoudings gelyk? Hoe het kerk gelyk? Wat was God se plan? Nie hoe ervaar jy dit en wat het jou al beïnvloed nie. Hoe daai skoon bladsy gelyk van God sê, dis wat ek vir Suid-Afrika wil hê, want dis daai plan. Net God se plan. Wat ons gaan help om 'n nuwe toekoms te bou. So dis stap 1, raak ontslaaf en dit kom weer by daai wit bladsy uit. Dat God ons kan wys hoe moet politiek lyk. Hoe moet elke ander stelsel lyk? Soos wat hy dit wou. So dis belangrik. Die tweede ding is ons moet verstaan dat ek en jy nie reageer op hierdie wêreld en op grond van daai reaksie 'n plan maak nie. Baie van dit wat ons doen is uit reaksie op dit wat aan die gang is. Ek en jy is stadbouers van God. Ons reageer net op Jesus Christus. Maak nie saak wat jy op jouself insien nie. Of het Black Lives Matter is of All Lives Matter is. Of dat die ekonomie is wat besig om sy kanon in te gaan. Of wat ook al die ons reageer nie daarop nie, ons bou nie op dit nie. Ons bou op Christus en wat hy vir ons wys. Die wêreld kan doen wat hulle wil doen. Wat noem jy hierdie konspirasie teorieë, hierdie samensweringsteorieë, kan goed beplan wat hulle wil en of het waar is of nie waar is, ons hoef nie daarop te reageer nie. Ek en jy vra net een vraag, Jesus Christus, wat wil u doen, hoe reageer ons? Maak nie saak wat die res doen nie. Maak nie saak hoeveel onreg is nie. Maak nie saak wie die president is nie. Ons reageer nie daarop, ons reageer op Jesus Christus. Dit beplan ons aksie. Dit beplan ons strategie. Dit beplan hoe ons hierdie fondasie uitgrawe as gelowiges. Dit gaan die herstel bring, want Christus weet die beste. Gelowiges, die volgende ding is wat ons moet weet om God se plan te kan sien is ek en jy moet verstaan wat kerk is. Wat is die kerk? Wat maak ek en jy hier in Pretoria? En waar ook al jy rol speel. Wat maak ons hier? Is jou idee van kerk 'n plekkie waar jy een plekkie waartoe jy gaan om 'n preek te gaan hoor en daar een of ander geestelike aktiwiteit uit te leef? Is dit kerk? Waar ons sing en waar ons mekaar opbou sonder enige ander verwagting. Is dit kerk? Of is kerk juist iets anders? Die middelpunt van dit wat moet gebeur. Die plek waar ons opgebou word om iets te laat uitvloei hier wat elke aspek van die samelewing daar buite gaan impakteer. Dis kerk. As jy daai volgende slide sien, dan sien 'n ou hoe dit in die verlede gelyk het. Gaan platteland toe. Dis hoe daar gelyk het. Die kerk staan in die middel. Die hoofstraat is Kerkstraat. As jy nog 'n bordjie kry. En as daar nie te veel gaten in die pad is nie. Die kerk was die begin van elke dorp se stichting. Die eerste erf was die kerk se. En vanuit daai kerk uit het elke stelsel gevloei. Hoe die ekonomie daar werk, hoe mense met mekaar gedeel het, hoe die politiek van daai dorp gewerk het, het vanuit die kerk gevloei. Ongelukkig was ons maar almal, soos ons almal is, ook maar feilbaar in die verlede, maar dis die invloed van kerk. Dit het invloed in jou werk, dit het invloed in politiek, dit het invloed in verhoudings. Dit het invloed van hoe jou huis lyk, hoe jou huwelik lyk, hoe jou padgebruik lyk, hoe jou verhoudings met ander mense in hierdie land lyk. Dit impakteer elke ding, dis die middelpunt. Lank voor daar Bybelstudie was, lank voor daar 'n Bybel was, het God gesê, ek stel jou aan om een ding te kom doen. Jy moet hierdie plek bewaar en bewerk. En uitbou. Soos my plan. En ek stap elke dag saam met jou. En ek sal jou my plan wys. Sodat jy dit kan gaan leef. Sodat hierdie skepping my kan verheerlik. En soos dit in die hemel is, dat het so ook hier op die aarde moet wees. Dit was stap 1. Toe kom die sonneval en ons kontak met God verbreek. Toe begin ons eie chaos bou. Maar die aanvanklike plan was net, jy is my verteenwoordiger. Gaan bou elke ding dat het lyk soos wat dit in my hart is. Dis kerk. Hierdie is net die beginpunt van dit wat kom, hierdie geestelike samelewing. Efesiërs 1 vers 23 staan dat die kerk is die liggaam van Christus wat alles in almal in sy volheid moet vul. Dit moet elke ding vul. Efesiërs 1 vers 10 sê die doel van Christus se koms was om alles onder sy hoofskap te verenig. My en jou werk is dat elke dingetjie in die samelewing moet onder die hoofskap van Christus inkom. Dit moet lyk soos Christus wil. Dit is dus baie wyer as geestelike saak. Daarmee sê ek nie dit wat ons hier doen is verkeerd nie, dit is 'n belangrike element. Dit is noodsaaklik dat ons die woord lees, dit is noodsaaklik dat ons gelowige saamkom, dat ons die stem van die Here hoor, en dat sy gees ons vul, sodat ons kan gaan bou aan hierdie stad. Hierdie opdrag word altyd in liefde uitgevoer. Dit is een van die kenmerke van God se plan. Altyd in liefde. Elke ding wat ons sien en beleef, word in liefde uitgevloei na hierdie wêreld. God se plan, luister mooi, God se plan bring altyd hoop vir almal. Jesus Christus se plan bring altyd hoop vir almal. Dit is nie beperk tot sekere mense. Dit is nie soos ek wil of jy wil of wie ek wil nie. Dit is altyd liefde, liefde vir almal. En dit bring sy hoop en herstel na elke plek toe. Ons sal dus moet herkalibreer. Gelowiges, die voorwaarde in die bou van hierdie stad is geloof. Menslik gesproke was dit onmoontlik vir Abraham om 'n nageslag te verwek. Dit kon nie gebeur nie. Ouens rondom hom het nie gedink meer dit gaan gebeur nie. Daarom het hy lank terug al 'n ander kind probeer verwek. So dit was onmoontlik. Maar tog het dit gebeur omdat hy gelowige was. Mense kyk dalk na hierdie gemeente en sê, ag, ons kan nie te veel verwag nie, wat gaan gebeur? Mense kyk na jou en jou situasie daar by jou huis en dink, ag, wat kan tog nou gebeur? Wat is die verwagting? Meeste mense gaan kerk toe en verwag nie eers dat daai kerk die gemeenskap gaan verander nie. Maar geloof bring daai verwagting tot hier binne in my, sodat ons kan gaan doen wat God vir ons wys. Die lekker is, gelowiges, nie meer sluit ek af. Ons kan. Ons kan. Ons kan, want ons het nie soos die Ou Testamentse mense by 'n wet gekom. By 'n afstand tussen ons en God wat ons moet probeer oorbrug deur ons gehoorsaamheid. Nee. Hierdie laaste gedeelte gesê, julle het reeds by die stad gekom met sy engele. Ek en jy het reeds geestelik verhuis in Christus en staan in die teenwoordigheid van God waar ons sy plan kan sien, sy inspirasie kan ervaar, sy krag in ons kan leef tot uitvoering van dit. Ons kan hierdie plan sien. En ons kan dit uitvoer, want Christus is in ons. Ons leef dit nou al geestelik. Al is ons nog in hierdie gebroke wêreld. Ons kan hierdie stad sien. En ons kan hierdie stad gaan bou. Ons kan hierdie herstel bring, want God bring dit in ons. Ons kan. Openbaring 22, wanneer Johannes hierdie gesig sien van hierdie nuwe stad, dan sê hy, kom. En die bruid moet sê, kom. En almal wat dit hoor moet sê, kom. Sien julle dit? Beleef julle dit? Dit kan gebeur, kom. Kom aan. Laat ons hierdie ding gaan doen. Kom ons sien onsself daar, kom ons leef dit daar. Kom ons raak opgewonde oor die toekoms, kom ons gaan belê in die toekoms. Kom ons gaan meet wat ons gaan begin bou. Hier vanuit hierdie gemeente en waar ons ook al beweeg en waar gemeentes ook al is. Kom ons begin meet, kom ons begin het vier wat God deur ons reg kry, dat ons opgewonde raak oor die toekoms, opgewonde oor dit wat God deur ons tot stand bring. Kom ons gaan bou dit tot eer van hierdie ontwerper. Kom ons gaan grou hierdie fondasies vandag en ons gaan skryf ons aksieplanne in lyn met die wil van God gedryf deur die Gees. Amen.